VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 26 Mei 2023. Senang sekali kami yang bertugas malam ini, Lea Johannes, Utami Husin, dan Arif Budiman dapat menemani Anda hari ini yang sudah siap-siap untuk menikmati akhir pekan ya. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini di antaranya... Aktivitas semen Indonesia dikhawatirkan rusak lukisan gua prasejarah di Sulawesi. Pesawat penumpang Korea Selatan terbang dengan pintu terbuka, mendarat selamat. Pertempuran berkecamuk di Darfur, Sudan pada gencatan senjata hari keempat. Laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening hari ini diantaranya, usai mengadakan pertemuan, pimpinan puncak Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Jakarta menyampaikan sejumlah pesan penting terkait pemilu 2024.
Sebenarnya kita butuh mendengar lebih banyak tentang visi, tentang agenda-agenda untuk bangsa dan negara, ya, dan juga tentang komitmen untuk menjalankan kompetisi secara lebih bermoral. Ya.
Dari info hiburan, kita akan menyimak sekilas tentang penyanyi legendaris Tina Turner yang meninggal dunia pada usia 83 tahun Rabu lalu.
Pernyataan duka berdatangan dari para pengagumnya, termasuk sesama penyanyi. Pada akun Instagramnya, Mick Jagger dari The Rolling Stones menulis, "Saya sangat sedih atas meninggalnya teman baik saya, Tina Turner."
Namun, sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Di Washington bersama saya, Utami Husin. Dana Kekayaan Norwegia atau Sovereign Wealth Fund SWF Norwegia telah menempatkan sebuah BUMN Indonesia di bawah pengawasan selama 3 tahun. Semen Indonesia, nama BUMN itu, diawasi salah satu pemilik saham terbesarnya tersebut karena aktivitas anak perusahaannya yang berisiko merusak lukisan-lukisan gua prasejarah di Sulawesi. Semen Indonesia mengoperasikan tambang di dekat 18 gua di Sulawesi Selatan yang di dinding-dinding batunya atau cadas tergambar lukisan-lukisan tertua di dunia, kata Norges Bank yang mengelola SWF Norwegia. SWF Norwegia secara resmi juga dikenal sebagai Norges Bank Investment Management, NBIM. Latar belakang keputusan itu adalah risiko kerusakan warisan budaya prasejarah dan tak tergantikan yang tidak dapat diterima, kata Norges Bank pada hari Kamis mengutip rekomendasi Dewan Etika. Semen Indonesia dan anak usahanya yang beroperasi di wilayah Sulawesi Selatan, Semen Tonasa, belum menanggapi permintaan komentar dari Reuters. Seorang penumpang membuka pintu keluar darurat dalam sebuah penerbangan di Korea Selatan Jumat, menyebabkan udara berembus ke dalam kabin sebelum pesawat mendarat dengan selamat, kata sejumlah pejabat maskapai penerbangan itu dan pemerintah. Beberapa orang di dalam pesawat Airbus A321 Asiana Airlines mencoba menghentikan orang tersebut untuk membuka pintu, tetapi akhirnya terbuka sebagian, kata Kementerian Perhubungan. Pesawat dengan 194 orang itu menuju ke tenggara kota Daegu dari Pulau Selatan, Jeju. Rincian insiden penerbangan selama 1 jam tersebut, termasuk berapa lama pintu dibuka, sedang diselidiki, menurut Asiana Airlines. Polisi menahan orang tak dikenal yang membuka pintu itu, kata maskapai tersebut. Motif pelaku belum diketahui.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pertempuran antara pasukan yang setia kepada para jenderal yang saling bersaing mengguncang kawasan Darfur di bagian barat Sudan pada hari Jumat, kata para saksi mata. Ini adalah hari keempat gencatan senjata rapuh yang diperantarai Amerika dan Arab Saudi. Gencatan senjata sepekan yang terakhir dari serangkaian kesepakatan yang semuanya dilanggar secara sistematis, dilanggar hanya beberapa menit setelah mulai diberlakukan pada Senin tengah malam. Sejak itu terjadi pelanggaran lebih lanjut terhadap gencatan senjata yang dimaksudkan untuk memungkinkan bantuan kemanusiaan yang sangat diperlukan mencapai daerah-daerah yang dilanda perang di Sudan. Kedua pihak yang berperang saling menyalahkan pihak lain atas pelanggaran tersebut. Di El Fasher, ibu kota Darfur Utara, warga melaporkan pertempuran dengan semua jenis senjata. 6 pekan setelah meletusnya perang antara militer yang dipimpin Abdel Fattah al-Burhan dan paramiliter pasukan dukungan cepat. Jepang Jumat menyetujui sanksi-sanksi tambahan terhadap Rusia atas perangnya di Ukraina, termasuk membekukan aset puluhan individu dan kelompok dan melarang ekspor ke organisasi-organisasi terkait militer Rusia.
Kumpan no G7 Hiroshima Summit では
Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno mengatakan kepada wartawan bahwa persetujuan kabinet menunjukkan Jepang sejalan dengan negara-negara kelompok 7 lainnya yang sepakat selama pertemuan puncak mereka di Hiroshima pekan lalu untuk mempertahankan dan memperkuat sanksi terhadap Rusia. Ia mengatakan Jepang berkomitmen untuk bekerja sama dengan negara-negara G7 lainnya dan komunitas internasional yang lebih luas untuk memperbaiki situasi bagi Ukraina. Matsuno juga dengan tajam mengkritik penandatanganan kesepakatan antara Rusia dan Belarus pada hari Kamis yang meresmikan pengerahan senjata nuklir taktis Moskow di wilayah sekutunya itu sebagai langkah yang meningkatkan ketegangan lebih lanjut. Sebagai satu-satunya negara di dunia yang mengalami serangan nuklir, Jepang menganggap ancaman senjata nuklir Rusia dan penggunaannya sangat tidak bisa dibenarkan, kata Matsuno. Pemerintah Jepang menuntut Rusia dan Belarus menghentikan tindakan yang semakin meningkatkan ketegangan karena kami terus memantau perkembangan secara seksama. Kementerian Pertahanan Inggris Jumat mengatakan dalam kabar intelijen terbaru hariannya mengenai invasi Rusia di Ukraina bahwa selama setidaknya 20 tahun, Rusia telah mengalami proliferasi kelompok-kelompok paramiliter dari militer Rusia. Menurut kementerian itu, paramiliterisasi telah meningkat dramatis sejak invasi Rusia terhadap Ukraina, khususnya di Semenanjung Crimea, di mana banyak unit telah diberi status semi-resmi sebagai unit cadangan militer reguler. Sergei Aksionov, kepala daerah Crimea yang diduduki Rusia, digambarkan berperan penting dalam menciptakan kelompok-kelompok paramiliter tersebut di daerah itu. Sekarang Aksionov kemungkinan besar ingin menjauhkan diri dari kelompok paramiliter itu. Akan tetapi, Kementerian Inggris itu mengatakan bahwa ia kemungkinan besar khawatir mengenai kemampuan militer untuk mempertahankan semenanjung tersebut. Unsur utama garnisun Rusia, Korps Angkatan Darat ke-22, kata kementerian itu, sekarang ini sebagian besar ditempatkan di luar semenanjung dan telah mengalami banyak korban. Sebuah kapal riset Tiongkok dan 5 kapal pengawalnya Jumat berada di zona ekonomi eksklusif ZEE Vietnam, dekat dengan blok-blok gas yang dioperasikan perusahaan Rusia di Laut Cina Selatan sehari setelah Vietnam mendesak kapal-kapal itu untuk pergi. Kapal Tiongkok Xiang Yang Hong 10 mulai beroperasi di ZEE Vietnam pada 7 Mei. Ini merupakan inkursi paling signifikan sejak 2019, kata Ray Powell yang memimpin proyek Miusu di Laut Cina Selatan di Universitas Stanford. Ia mengatakan perilaku Tiongkok dan reaksi Vietnam merupakan eskalasi yang mengkhawatirkan. Tiongkok mengklaim sebagian besar perairan Laut Cina Selatan yang kaya sumber daya, termasuk daerah-daerah yang berada di dalam ZEE Vietnam. Para pejabat tinggi bisnis dan perdagangan Tiongkok dan Amerika bertemu hari Kamis di Washington. Suatu pembicaraan langsung yang jarang terjadi antara para pemimpin dua ekonomi terbesar dunia itu. Departemen Perdagangan Amerika mengemukakan dalam pernyataan hari Kamis bahwa Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao dan Menteri Perdagangan Amerika Gina Raimond mengadakan diskusi terbuka dan substantif mengenai isu-isu terkait hubungan perdagangan Amerika-Tiongkok. Pertemuan hari itu, kata departemen tersebut, merupakan bagian upaya yang berkelanjutan untuk menjaga jalur komunikasi tetap terbuka dan secara bertanggung jawab mengelola hubungan Amerika-Tiongkok. Meskipun Presiden Amerika Joe Biden bertemu dengan pemimpin Tiongkok Xi Jinping di Bali pada November lalu, pembicaraan perdagangan hari Kamis di Washington merupakan pertemuan pertama di tingkat kabinet di ibu kota Amerika antara para pejabat Amerika dan Tiongkok semasa pemerintahan Biden. Demikian berita dunia VOA Washington.
Seusai mengadakan pertemuan, pimpinan puncak Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Jakarta Kamis menyampaikan sejumlah pesan penting terkait pemilu 2024. Dua hal menjadi perhatian bersama, yaitu polarisasi masyarakat dan praktek politik identitas. Berikut laporannya lebih jauh bersama reporter VOA Nur Hadi Secahyo.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Kolil Stakuf meyakini keterbelahan masyarakat harus dihindari dengan fokus kandidat yang bertarung dalam pemilu pada agenda kebangsaan.
Tentunya kita butuh mendengar lebih banyak tentang visi, tentang agenda-agenda untuk bangsa dan negara, ya, dan juga tentang komitmen untuk menjalankan kompetisi secara lebih bermoral, ya, lebih bersih, tidak meriskir polarisasi atau perpecahan di dalam masyarakat, dan seterusnya, hal semacam itu.
Untuk mencegah polarisasi itu, NU memandang kepemimpinan moral sangat dibutuhkan. Kedua organisasi Islam terbesar di tanah air itu bertekad untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan menghadirkan keteladanan sikap terutama lewat seruan-seruan moral. Sementara Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir yang memberikan keterangan pers bersama Yahya Kolil Stakuf di kantor pusat PBNU menilai politik di Indonesia dalam beberapa waktu diwarnai dua hal. Pertama adalah soal konsesi-konsesi politik yang dibangun melalui koalisi. Kedua adalah munculnya banyak pernyataan politik bernada kompetitif yang cenderung mengarah pada polarisasi.
Ketika dua hal itu terus intens menjadi state of mind kontestasi para elit politik, ini bisa tidak konstruktif. Ada tanggung jawab moral setiap elit untuk supaya membuat pernyataan langkah-langkah yang tidak mengarah pada polarisasi karena harganya terlalu mahal.
Karena itulah Muhammadiyah mendorong visi kebangsaan lebih banyak dielaborasi di ruang publik dan menjadi bahan diskusi politik para kontestan. Namun praktik politik identitas ternyata tidak mudah dihilangkan. Setidaknya itu bisa dibaca dari pernyataan Rektor Universitas Katolik Sugio Pranoto, Dr. Ferdinandus Hindiarto dalam sebuah diskusi di Semarang Kamis 25 Mei.
Contoh misalnya, saya Katolik gitu. Maka saya nyari calon yang Katolik, oh nggak ada. Pakai identitas yang lain, Jawa misalnya. Saya cari yang Jawa, ternyata nggak ada yang Jawa misalnya. Oh saya cari yang rambutnya sama, kira-kira gitulah.
Ferdinand mendasarkan pernyataannya pada teori identitas sosial, di mana setiap orang memiliki identitas diri dan dalam konteks sosial juga memiliki identitas sosial. Masyarakat, kata dia, cenderung mencari identitas sosial yang sama dengan dirinya. Sejumlah faktor mempengaruhi upaya ini, seperti misalnya kecenderungan masifnya hoax. Selain itu, Ferdinand juga menekankan peran media untuk membantu masyarakat bisa memilih pada 2024 berdasarkan informasi yang dia peroleh dan dia olah. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Lembaga pemeringkat kredit Fitch Rating telah menempatkan peringkat kredit Amerika dalam risiko penurunan karena pemerintah berpotensi tidak akan dapat mencapai kesepakatan untuk menaikkan plafon utang dan membayar utangnya. VOA menyoroti tanggapan warga Amerika dan upaya penyelesaian.
Lembaga Fitch hari Rabu mengatakan pihaknya masih mengharapkan ada penyelesaian, tetapi ada peningkatan risiko plafon kredit itu tidak akan dilakukan pada waktunya. Sebuah pernyataan Departemen Keuangan AS hari Rabu larut malam mengatakan peringatan Fitch itu menekankan perlunya tindakan cepat bipartisan oleh Kongres untuk menaikkan atau menangguhkan batas utang dan menghindarkan krisis ekonomi AS. Hanya tinggal beberapa hari lagi sebelum pemerintah AS kehabisan uang tunai untuk membayar tagihannya. Dan orang Amerika seperti Scott Jetzer mengatakan mereka bosan dengan politik para partisan.
The criminal part of it is they are jazzing the whole world.
Bagian kriminalnya adalah mereka menghebohkan seluruh dunia atas masalah yang bisa diselesaikan dengan sangat cepat jika mereka melakukan pekerjaan mereka.
Pria berusia 63 tahun itu tinggal di Columbus, Ohio, dan menjual bahan untuk lantai. Selama ini telah menjadi pekerjaan rutin bahwa pemungutan suara untuk menaikkan plafon utang di Kongres akan memungkinkan Departemen Keuangan terus meminjam uang untuk memenuhi berbagai kewajiban keuangan pemerintah. Namun, jika kesepakatan tidak tercapai pada 1 Juni, negara dapat gagal membayar berbagai tagihan itu. Para pejabat memperkirakan lebih dari 8 juta orang bisa kehilangan pekerjaan dan ekonomi bisa jatuh ke dalam resesi. Seorang warga Chicago, Tina Love, berkomentar di luar gudang makanan.
This is affecting us, not them.
Ini berdampak pada kami, bukan mereka. Mereka sudah ada di sana dengan uang mereka. Mereka memengaruhi kita. Sesuatu perlu dilakukan.
Partai Republik menuntut agar pemerintah mengurangi belanja negara tahun 2024 dan memperketat persyaratan bagi penerima bantuan pemerintah. Namun, Presiden Biden bersikeras untuk meloloskan plafon utang tanpa memikirkan apapun. Kesepakatan apapun harus melewati DPR yang dipimpin Republik dan Senat yang mayoritas Demokrat dengan dukungan utama dari bipartisan. Puspita Sariwati, VOA, Washington. The Voice of America,
VOA. Di Amerika Serikat, Mei adalah bulannya Asian Pacific American Heritage atau bulan merayakan warisan budaya warga Amerika keturunan Asia dan Pasifik. Wartawati VOA, Jenia Dulot, mengajak kita menyaksikan salah satu perayaannya di California berikut ini.
Di Taman Balboa di San Diego, California, warga Amerika keturunan Korea mementaskan pungmul, suatu seni tradisional Korea berupa pertunjukan alat musik gendang atau perkusi, serta tari-tarian. Seni ini berasal dari kalangan petani Korea saat mereka merayakan musim panen. Ocean Park adalah generasi pertama warga Amerika keturunan Korea di keluarganya. Park dari San Diego Korean Pungmul Institute mengatakan,
I'm very grateful for my family having introduced me to this Korean drumming.
Saya sangat bersyukur karena keluarga saya telah memperkenalkan seni gendang Korea ini. Saya merasa ini sangat membantu saya tetap terhubung dengan identitas Korea saya. Dan tentu saja berkat kelompok dan organisasi ini, saya benar-benar lebih terhubung dengan tradisi saya. Lebih erat, terhubung daripada orang-orang Amerika keturunan Korea lainnya.
Perayaan Bulan Warisan Budaya Warga Amerika keturunan Asia dan Pasifik di Taman di San Diego itu berlangsung di area House of Pacific Relations. Kawasan ini terdiri dari pondok-pondok yang mewakili 31 negara. House of China adalah salah satu yang tertua di sana. Didirikan pada tahun 1935, pondok ini menampilkan tarian barongsai tradisional dan kaligrafi Tiongkok. Wei Wei Schwartz adalah anggota House of China. Ia mengatakan,
usually Americans, you know, non-Chinese language people, they don't understand anything about Chinese. So
biasanya orang-orang Amerika, orang-orang yang tidak berbahasa Mandarin, mereka tidak mengerti. Mereka pikir bahasa ini sangat sulit. Tetapi jika kita beri orang-orang itu kunci untuk memahaminya, ini akan lebih mudah.
Perayaan baru-baru ini di sana juga menampilkan pertunjukan warisan budaya India, Jepang, Filipina, Vietnam, dan Hawaii. Ketua House of Pacific Relations, Inky Welch, mengatakan, ini adalah kesempatan untuk berbagi budaya. Ia menambahkan,
so just bring about what makes us a group the way we are.
Jadi, ini menampilkan apa yang membuat kita sebagai kelompok seperti kita sekarang ini. Juga semua hal mengenai leluhur, etnis, dan kemudian untuk merayakan bermukimnya kita di Amerika Serikat.
Welch mengatakan festival ini membantu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai budaya yang beragam dan berbeda di antara warga Amerika keturunan Asia, Kepulauan Pasifik, dan pribumi Hawaii. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Penyanyi legendaris Tina Turner meninggal pada usia 83 tahun Rabu lalu. Pernyataan duka berdatangan tidak hanya dari kalangan artis, tetapi juga fansnya di Gedung Putih. Berikut laporannya lebih jauh bersama Carlina Amkas.
Salah seorang penyanyi terbaik sepanjang masa, Tina Turner, meninggal Rabu. Artis kelahiran Amerika, namun sudah 10 tahun ini menjadi warga negara Swiss, meninggal pada usia 83 setelah lama sakit, kata manajernya. Pernyataan duka berdatangan dari para pengagumnya, termasuk sesama penyanyi. Pada akun Instagramnya, Mick Jagger dari The Rolling Stones menulis, "Saya sangat sedih atas meninggalnya teman baik saya, Tina Turner. Dia menginspirasi, bersahabat, lucu, dan murah hati. Dia banyak membantu saya, dan saya tidak akan pernah melupakannya." Fans Tina Turner di Gedung Putih, Sekretaris Pers Karine Jean-Pierre,
"I was a huge fan of Tina Turner, and it is a massive loss to the communities that loved her, and certainly to the music industry."
Karine Jean-Pierre mengatakan, "Saya adalah penggemar berat Tina Turner. Itu kehilangan besar bagi komunitas yang mencintainya, dan tentunya industri musik." Presiden Biden merilis pernyataan turut berduka untuk keluarga Turner, termasuk suaminya, Erwin, juga kepada penggemar di seluruh dunia atas kepergian perempuan yang mereka setuju sebagai yang terbaik. Turner memulai karirnya pada 1950-an dalam tahun-tahun awal rock and roll. Dalam video untuk lagunya yang menduduki puncak tangga lagu What's Love Got to Do With It, Turner melambangkan gaya 1980-an. Ia wirawiri di jalan-jalan kota New York dengan rambut pirang yang jabrik, memakai jaket jeans pendek, rok mini, dan sepatu berhak tinggi.
Second hand anymore.
Kadang-kadang dijuluki Ratu Rock and Roll, ia meraih 12 Grammy Awards, menjual 150 juta album di seluruh dunia, dan dua kali masuk Rock and Roll Hall of Fame. Turner bernama asli Anna May Bullock, lahir pada 26 November 1939 di komunitas pedesaan Nutbush di Tennessee. Namun, ia meninggal di rumah yang sangat besar di tepi danau di dekat Zurich, ibu kota Swiss. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Australia mengatakan sebuah lembaga baru pemerintah akan mengarahkan daerah-daerah penghasil batu bara untuk meninggalkan bahan bakar fosil menuju energi terbarukan mulai bekerja bulan Juli. Lembaga bernama Net Zero Authority akan membantu pekerja menemukan pekerjaan baru dan pelatihan. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Australia memiliki beberapa tingkat emisi gas rumah kaca per kapita tertinggi di negara maju. Pemerintah mengatakan otoritas Net Zero yang baru dibentuk akan secara proaktif mengatur perpindahan menuju ekonomi energi terbarukan. Ditambahkan bahwa transformasi global menuju ekonomi dengan emisi karbon ke titik nol adalah sumber peluang ekonomi yang sangat besar bagi Australia. Kelompok-kelompok pengusaha, konservasionis, dan akademisi telah menyerukan untuk membantu mengkoordinasikan transisi energi Australia. Badan baru ini didukung oleh serikat pekerja yang menginginkan agar anggotanya di sektor pertambangan dan energi dilatih kembali dalam ekonomi hijau. Anna Scarbeck adalah CEO dari Climate Works Center, sebuah LSM mandiri. Dia mengatakan kepada Australian Broadcasting Corporation belum lama ini bahwa otoritas Net Zero akan menerima dampak positif.
It's right for a national government to set this up.
Ini langkah yang tepat bagi pemerintah menetapkan ini, khususnya dalam perekonomian seperti Australia yang memiliki pemerintah federal dan provinsi. Tapi juga adalah tepat untuk memberinya tiga wilayah fokus, dan itu untuk mendukung pekerja di wilayah padat emisi, dan ini juga untuk mengkoordinasikan kebijakan dan program pemerintah di seluruh jajaran pemerintah, dan untuk berkoordinasi dengan investor dan perusahaan yang akan melakukan banyak hal dari investasi mereka.
Australia menargetkan untuk memotong emisi karbon sebanyak 43% dari level tahun 2005 pada tahun 2030 dan untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2050. Target itu merupakan kenaikan dari 32,5% pada tahun 2021. Laporan tersebut mengatakan bahwa masih ada cara-cara yang signifikan yang bisa dilakukan jika Australia ingin memenuhi ambisinya sebesar 82% energi terbarukan pada tahun 2030. Tetapi tetap ada kemajuan yang menggembirakan. Tenaga surya dan tenaga angin mendominasi sumber energi hijau Australia. Washington DC, VOA.
Setelah pergulatan hukum yang mahal dan panjang, pasangan suami istri di Maryland berhasil mempertahankan kebun mereka yang kaya tumbuhan asli setempat dan bunga. Keberhasilan mereka juga mengubah undang-undang negara bagian itu terkait aturan bagaimana para pemilik rumah memperlakukan lahan pekarangan mereka. Tim VOA melaporkan. Di Amerika Serikat, asosiasi pemilik rumah juga dikenal sebagai HOA, ibarat lembaga yang mengatur bagaimana rumah-rumah, khususnya pekarangan, di sebuah komunitas perumahan dirawat atau ditata. Pemilik rumah harus mematuhi aturan yang diberlakukan mereka jika tidak mau jadi bahan gunjingan atau bahkan terlibat masalah hukum. Janet dan Jeffrey Crouch termasuk salah satu pasangan suami istri yang tersandung masalah dengan HOA. Mereka diminta untuk mencabut semua tumbuhan asli setempat yang ditanam di halaman depan rumah mereka dan menggantinya dengan rumput, seperti halnya rumah-rumah tetangga mereka. Mereka menolak dan akhirnya menghadapi gugatan hukum. Halaman depan rumah Janet dan Jeffrey Crouch sama sekali tidak terlihat seperti halaman rumput hijau tetangga mereka yang rapi. Sebaliknya, Anda akan menemukan tumbuhan dan bunga asli yang menyediakan makanan dan tempat berlindung bagi satwa liar.
Sebaliknya, Anda akan menemukan tumbuhan dan bunga asli yang menyediakan makanan dan tempat berlindung bagi satwa liar.
We started planting native plants to, and the butterflies and bees and birds.
Kami mulai menanam tanaman asli dan kupu-kupu, lebah dan burung mulai berdatangan.
Oh, we have tons of birds and when the flowers later we'll have lots of butterflies.
Kami kini kedatangan banyak burung. Nanti kami juga akan memiliki banyak bunga. Akan ada banyak kupu-kupu dan serangga merayap datang. Kami menemukan kelinci yang hidup di bawah tanaman-tanaman itu.
Setelah pergulatan hukum selama 3 tahun, Jeffrey dan Janet Crouch akhirnya memenangkan hak untuk mempertahankan pekarangan sesuai keinginan mereka. Pengalaman mereka akhirnya juga mendorong negara bagian Maryland untuk mengesahkan undang-undang yang mengizinkan orang menanam tumbuhan asli setempat dan bukan rumput, tidak peduli apapun keputusan HOA mereka. Keberhasilan pasangan Crouch disambut gembira penulis lingkungan Nancy Lawson yang menulis buku berjudul Wildscape.
More than 40 million acres across the country of.
Ada lebih dari 16 juta hektar lahan rumput di berbagai penjuru Amerika. Rumput adalah tumbuhan yang menghabiskan banyak air dalam perawatannya.
Sebuah laporan ilmiah menunjukkan sekitar 1 juta spesies hewan dan tumbuhan di seluruh dunia sekarang terancam punah karena semakin banyak habitat alami mereka yang hilang. Mengubah lahan liar menjadi hamparan rumput, kata Lawson, adalah salah satu penyebabnya. Ia menyarankan agar para pemilik rumah di Amerika mengubah sebagian dari pekarangannya menjadi lahan bagi tumbuhan asli setempat untuk membantu mendukung keanekaragaman hayati. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. Pierce Brosnan, aktor Hollywood yang kita kenal sebagai James Bond, ternyata memiliki bakat melukis yang terpendam. Baru-baru ini, ia memamerkan lukisan-lukisannya. Berikut laporannya lebih jauh bersama tim VOA.
Pierce Brosnan baru saja menyelenggarakan pameran seni tunggal pertamanya berlangsung hingga 21 Mei di Los Angeles. Berjudul So Many Dreams, ini pameran koleksi lukisan sang aktor yang dia lukis antara tahun 1980-an dan belakangan ini. Melukis bukanlah hobi atau usaha baru pada masa pandemi bagi Brosnan. Walaupun lebih dikenal sebagai pemeran James Bond dan membintangi film-film klasik lainnya, Brosnan mulai mendalami seni lukis sejak usia muda ketika tinggal di Irlandia. Dia kemudian pindah ke Amerika Serikat, di mana dia mendapatkan peran utama dalam serial televisi Remington Steele. Brosnan menjadi terkenal dan salah satu aktor paling terkenal di Hollywood. Dia tetap tertarik pada seni, tapi tidak punya waktu. Pierce Brosnan mengatakan,
I was strongly influenced by the LA artists of...
Saya sangat dipengaruhi oleh seniman LA awal 80-an. Saya memiliki keinginan dan harapan untuk melukis. Saya sudah punya uang untuk membeli perlengkapan melukis, kanvas, dan kuas. Saya beli perlengkapan melukis yang bagus-bagus ini dan semuanya hanya tersimpan di dalam lemari.
Pada tahun 1987, ketika istri pertama Brosnan, aktris Australia Cassandra Harris, didiagnosis mengidap kanker rahim, Brosnan mulai meraih perlengkapan melukisnya. Ia menggunakan seni sebagai saluran pelepas emosi dan kenyamanan baginya dan Harris. Ia mengatakan,
pada suatu malam saya terbangun dan saya mulai melukis. Saya mulai melukis dengan jari saya.
Brosnan mengisahkan bahwa dia melukis sementara Harris dalam masa pemulihan dari perawatan kemoterapi. Harris meninggal tahun 1991, tapi sang aktor masih menyimpan karya lukis pertamanya berjudul One Dark Night. Lukisan tersebut juga dipamerkan. Sang aktor menikah kembali tahun 2001 dengan jurnalis Kelly Shea Brosnan. Dia menguji Kelly karena memberinya keberanian dan dorongan untuk menampilkan karya seninya di depan umum. Rata-rata lukisan Brosnan berasal dari gambar yang dia buat ketika ngobrol di telepon. Dari Washington DC, VOA.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Jumat 26 Mei 2023 bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Ikuti juga beragam program menarik dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Simak juga program VOA Weekend edisi hari Sabtu dan Minggu yang syarat dengan sejumlah info menarik untuk menemani Anda berakhir pekan. Selamat malam, selamat beristirahat.